Kepler adatlı radio. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 28-nji dekabry, hepdeniň 1-nji günü. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinleň. Olar bilen men Ýogşan Anna Urwan tanış edýär. Ýewropa Birleşiginiň ýurtlarynyň köpüsünde iňeji toparlara sanjym edilip başlanmagy bilen Ýewropada koronavirus ýokanjyna garşy köpçülükleýin sanjym programmalary resmi taýdan işe girdildi. 27 dekabr 27 agdaly Birleşikde wi güni, ýagny ýeňiş güni diýip bilinýär. Ýewropadaky ýurtlar bir günden 2 dozaly Pfizer BioNTech sanjymlarynyň yüklerini kabul ettiler. Çekiya'nın Premier Ministri Andrei Babiş bu sancımı ilkinci ol Praga'daki Harvuk Edelhan'a dalli. Dün Avrupa Birleşiginden gelen sancım bizim adat durmuşumuzu dolanmamız için bir umut deyip Babiş sancımını almadan ön Milli Televizyonu'da verilen beyanatını aittı. Sancımın korkusuzluğuna ve neticeliliğine olan halk anamını yokorlandırmak maksadı bilen televizyonda sancım alışı görkölden siyasetçilerin arasında Slovakya'nın prezidenti Zuzana Kaputova ve Bulgarya'nın sağlık ministri Kostadin Angelov hem var. Siyasetçiler ve bilermenler sancımın hemme islevilleri yanlar için el yeterli olmağının bir neçay vakt alacaktığını, şona çinli aralıkta yüz maskalarını giymek, el arasalamak ve fizik taydan uzakluğu saklamak gal çağrıları devam ettirmenin zerurduğunu duyarlar. Kreml Rus prezidenti Vladimir Putin'in şu yıl biznes liderlerle yılın ayağını geçirilecek adatlı uçuğa katlaşmayacaktığını haber verdi. Kremlin Metbuat Sekretari Dmitri Peskov 27 dekabrda adatça her yıl täze yıl bayramçılığının öňü sirasında geçirilýän duşuň bu ýyl geçirilmejekdigini aýtdy. Ýönül munyň sebäbini aýtmady. Ortiýetin senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň başlygy Aleksandr Shokhin aýyň başyny bu duşuň 25-nji dekabrdan soň geçirilejekdigini aýtdy. Şu ýyl Putin her ýylda televizion ýarkaly geçirýän gönüllüýine soraw jogap sesiýasyny hem goýup bolsun etdi. 27-nji dekabrda Bişkekde ýekşenbi güni adat bolan kanunlyk üçin ýörüş geçirildi. Oňa gatnaşçylar ýurtda hökümetiň görnüşini keskitlemek üçin referendum geçirilmegine garşykýarlar. Baştan başla hereket tarapından başlanan çara gatnaşçylar adat bolşu ýaly günörtän Bişkek demir ýol mendilinin goloýundaky lineýneýe we erkinlik köçelerinin kesişýän ýerine toplanýarlar. Soňralar plakatlary we şygarlary bilen Alatu merkezi meýdançasyna çykdylar. Olaryň çykyşlarından gelip çykýan umumy many ýygnananlaryň ählisiniň ýurdun konstitusiýasyna girilen üýtgetmeleri, ýurtda awtoritar dolanýşyň döredilmegine we häkimiýetiň bir elle jemlenmegine garşy çykýanlygyny görkezýär. Indi 8 hepde bäri paýtagtda şeýle mazmunly parahatçylykly ýörüş geçirilýär. Aktivistlerin aytmaklarına göre olar her yegşenme günü yürüyüş edip yurdun hakimiyetlerinin öz fikirlerini dinlemeğini kazanmaya çalışıyorlar. Kırgızistan'ın hükümetin görünüşünü çalışmak koyunca planlaştırılan referendum 2021 yılın 10. yanvarına geçirilecek prezident sayılavları bilen bir gününe geçirirler. Köpçülüklüğün ses verişlikte rayetler prezident ya da parlament dolanırışı görünüşlerinin kaysını sayılıyarsınız diyen soruları cevap vermeli olurlar. Çeçen hakimiyetleri yurdun gününe uğrunun Akıbrova'da büccet seri iştesine uğrulan iki katlı spor toplumuna Ramzan Kadirov'un 15 yaşlı oğlu Ahmet'in adını naktı. Ahmet Kadirov, Ahmet Sögöş Kulubu'nun uçurumu. Oleyem halkara yarışlarına katnaşmağı başardı ve yekeci de yenilen gedeği bormadı. Sport ile profesyonel derecede meşgullanmağından başka, Ahmet dini hem öğreniyer ve okullarına en yukarı neticeleri korkuyor. Oley den doğuşlar için görevli oluyor deyip telekanalın sözcüyetini gurrun veriliyor. 2016 yılın Aktavra ayında Grodun'a geçirilen MMA karşı sögüş sunuotu yarışına 10 yaşlı Ahmet Kadirov'un ve onun doğanlarının katnaşmağı Rus sportuna kalmağarlar öttü. Bu yarıştaki tutuluşlar Ortiyet'in MMA Birleşiginin prezidenti Fyodor Yemelyanenko tarafından tankıyt edildi. Sonundan sonra ona köp kayvat atıldı. Onun izni olsa Moskva'da hücum edildi.